Здравейте, вие сте с История БГ. Днешното предаване ще бъде малко по-особено, защото ще се върнем 100 години назад, за да разгледаме случилото се през 1924 година. Разбира се, много от събитията вече са били обект на разглеждане, на представяне в предишни броеве на нашето предаване, но пък ще е интересно, ако открием някои паралели между тогавашната политическа, икономическа, културна реалност в България и днешната, пък е евентуално да се направим и някои изводи. Нека най-напред да ви представя и нашите събеседници тази вечер. Това са професор Веселин Янчев, Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Добър вечер.
Добър вечер.
Доцент доктор Ангел Джонев, Институт за исторически изследвания БАН.
Добър вечер.
И доцент доктор Надежда Стоянова, Софийския университет също „Св. Климент Охридски“. Добър вечер. Както знаете, ако по някаква причина не сте пред телевизорите си, винаги може да не гледате в Фейсбук, винаги можете, разбира се, да следите и предишни броеве на предаването в сайта на Българска национална телевизия, както може да ни слушате в Spotify или в нашия подкаст. Така, нека да започваме, защото още в началото на 24-та година, след бурните събития от 23-та, правителството на демократическия сговор прокарва в Народното събрание закон за защита на държавата.
Законът за защита на държавата е гласуван от 21-то обикновено Народно събрание на 4 януари 1924 година и влиза в сила с указ номер 2. От 23 януари 1924 година. Член 11, алинея 4. Не могат да се образуват политически партии на етническа, расова или верска основа, както и партии, които си поставят за цел насилствено завземане на държавната власт. Член 39, алинея 1. Всеки има право да изразява мнение и да го разпространява чрез слово, писмено или устно, чрез звук, изображение или по друг начин. Алинея 2. Това право не може да се използва за накърняване на правата и доброто име на другиго и за призоваване към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпления, към разпалване на вражда или към насилие над личността. Член 44. Алинея 2. Забраняват се организации, чиято дейност е насочена срещу суверенитета, териториалната цялост на страната и единството на нацията, към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, към нарушаване на правата и свободите на гражданите, както и организации, които създават тайни или военизирани структури или се стремят да постигнат целите си чрез насилие. През месец април 1924 година, въз основа на закона, Върховният касационен съд обявява за разтурени БКП, Партията на труда, Комунистическия младежки съюз, Общия работнически синдикален съюз и Кооперация освобождение, като имотите им се отнемат в полза на държавата. Да могат задуши гордото съзнание, гласа, който вика, мисълта, що грей, истината вечна, що вечно живей, измислиха всекой по една секира. Днешните управници на България измислиха чудовищния закон за защита на държавата, за да уморят всичко, дето не умира.
Така, професор Янчев, след малко ще попитам, разбира се, и доцента Стоянова, във връзка с тези думи на Гео Милев. Но професор Янчев, това, което чухме от този закон за защита на държавата, обявен едва ли не за най-черне, всъщност няма нищо смущаващо в него и това са закони, които важат и до ден днешен.
Да не вкарваме нашата аудитория в заблуждение. Това, което чухме, бяха текстове от действащата в момента Конституция на Република България. Това са член 11, член 39 и член 44 от действащата в момента Конституция. Да. Онова, което е в член 1 на Закона за защита на държавата от 24-та година, гласи следното. Забраняват се всякакви обществени, политически и стопански организации или групи, които за постигане на своите цели проповядват или прибягват в пределите на царството към престъпления, въоръжени акции, насилия, терористически действия или учреждават свои нелегални организации. Тоест, имаме пълно препокриване върху първи член от Закона за защита на държавата от 24-та и член 44-ти от действащата в момента Конституция. Интересна аналогия. Интересна аналогия, тъй като показва, че всяка една държава трябва да предвиди мерки и средства, които да защитят нейния суверенитет, нейната териториална цялост, да действат превентивно и да предотвратят посегателство срещу конституционния и установения държавен ред. Бих искал да вметна нещо, защото наистина Закона за защита на държавата е залегнал трайно в съзнанието на българското общество. Обявен е за противоконституционен или поне така се твърди, като се отвори сега сайтовете и дори Википедия точно това пише, че той е противоконституционен закон, че той е извънреден закон. Разбира се определението, че е фашистски закон. Сега законът не е съвършен и трябва да се направим и да имаме предвид, че този закон неколкократно е променен. Един е закон от 24-та, друг е закон от 25-та с промените. 34-та година има промени в закона, 41-та има нови промени. Но когато говорим за закона за защита на държавата от 24-та година, трябва да вземем под внимание и да имаме предвид, че той се явява наистина в резултат на едни събития, които заплашват именно конституционния държавния ред в България. И че той не е някаква изненада. Значи, законът срещу анархистите, приет през 1909 година, цели точно предотвратяване на такива действия. Когато работех върху моите неща, свързани с точно след военната история на България, попаднах и на закон за защита на държавата, изготвен от Българския земеделски народен съюз, внесен в деловодството на Народното събрание, но не приет. Поради събитията, които последват. Там има някои членове, които са много по-смущаващи, отколкото в закона за защита на държавата.
Да,
но има наистина неща, има неща, които всъщност са свързани с не само предотвратяване на политическо насилие, но с, разбира се, ограничаване на правата и свободите на гражданите. И не случайно, именно по този закон е съден и Гео Милев за пропаганда, макар че той успява да се защити. Нали? Има една публикувана негова защитна реч.
Да, доцент Стоянова, към вас е насочена топката. В случая, все пак виждаме в лицето на Гео Милев, че част от интелигенцията категорично не приема този закон и го нарича с най-тежки думи всъщност.
Точно така. Гео Милев е един от тези автори. Антон Страшимиров е друг автор, който много категорично застава. В вестник Развигор Александър Балабанов и групата около него също искат свобода на мисълта и на изразяването. Това, което беше цитирано в този отказ, е всъщност от отвореното писмо, което Гео Милев публикува в последния брой на Пламък в началото на 1925 година. Това е отворено писмо до Борис Вазов, брат на Иван Вазов, в който Гео Милев казва: аз бях съден по точка по член 5. Това е всъщност член 5 от закона от 1924, защото после има трансформация. И казва: аз бях съден всъщност за една дума, за употребата на думата септември. Друго, което казва: вие осъзнавате, че в тази ситуация би трябвало и текстовете на вашия брат Иван Вазов да влязат също и също да бъдат санкционирани по този закон. На други места в периодиката се появяват подобни реплики по отношение на текстовете на Христо Ботев. Така че българската част от българската интелигенция наистина реагира много остро. А сега, по отношение на думата септември, то е много интересно тук с поетиката на Гео Милев и въобще как се реализира това от гледна точка на експресионистичната употреба, ако бихте позволили.
Да,
всъщност, поемата Септември е поема, която е издържана в експресионистичната поетика. Във време, когато в Германия тази експресионистична поетика вече започва да утихва интереса към нея. А тук се появява явява всъщност най-образцовото за българската литература произведение в тази поетика. Сега, какво е интересното? Интересното е, че всъщност Гео Милев пише в подобна стилистика и други текстове преди това. Пише поемата Ад, но тя е от проект, от който не завършва. Пише Ден на гнева, пише Бъди готов, но те също се оказват незавършени поеми. През пролетта на 1923 година е публикувана, т.е. половин година преди септемврийските събития, е публикувана още една авангардна поема, само че този път на поета Ангел Караличев, която се казва Мауна Лоа. Това заглавие всъщност е свързано с това заглавие, назовава един вулкан на Хавайските острови. И в тази поема лирическия субект казва, трябва ми една дума, която да гърми, една дума, която да трещи. И понеже няма в български контекст, той я избира от Хавайските острови. Думата, която експресионистичния заряд носи, в български контекст се отказва се.
Ние ще поговорим малко по-късно въобще за литературните процеси в този период. Ще ми се накратко, разбира се, професор Янчев, да очертаем обаче и каква е икономическата политика и реформите на правителството на Цанков.
Сега, събитията, свързани през 23-та година, преврата, септемврийските събития, изправят правителството пред редица задачи, които то си поставя като цел и трябва да реши. Едната от тези наистина да предотврати бъдещи такива посегателства срещу конституционния и държавния строй, чрез законови мерки, чрез амнистията, която се подготвя и която само след няколко дни след закона за защита на държавата бива дадена. И това е много интересен период. Разбира се, за да има стабилност, за да има сигурност в обществото, трябва да има стабилна икономика, стабилна търговия и въобще перспектива за развитие. И в това отношение мисля, че политиката, която води правителството на сговора, е подценявана или недооценявана. Защото акцента пада върху политическите сблъсъци, върху политическите репресии. А забравяме, че независимо какъв политик е професор Александър Цанков, той е един от малкото политикономисти в България, професор по политическа икономия. Човек с огромен практически опит, защото е в дирекцията за стопански грижи и обществена предвидливост по време на войната. Човек, който следи тенденциите в световното икономика и въобще в световното стопанство. И най-накратко неговата философия, неговата логика е, че след войната е настъпила нова ера в развитието на стопанството. Нова ера в производството. И трябва България да се впише в тази нова ера по какъв начин? Като отчете това, което е се случило в света след войната и наличието на една альтернатива на съществуващото до тогава капиталистическо производство. И както той казва, трябва да направим така, защото капитализма да стане малко социалистически, а социализма малко да приеме елементите от капитализма. Сега, моите впечатления и наблюдения, между другото, искам да кажа, че те са на базата на изследвания на наши колеги. Покойния професор Тапавичаров още 80-те години написа една дисертация, посветена на стопанската и на социалната политика на правителството на Александър Цанков. Това е една програма за коренни промени и реформи в българското стопанство, свързани с промяната на политиката на държавния протекционизъм, която трябва да се насочи само към онези отрасли. Държавата да подкрепа онези отрасли, които са печеливши и които работят с местни суровини, а не по принцип да дава пари на всяко едно предприятие, нали, което се заявява като промишлено предприятие. Освен това, следващата идея е, нали, да се създаде едно пазарно ориентирано селско стопанство, модерно, и в това отношение се променя законите, които са земеделските за собствеността върху земята. Дава се право до 1500 декара да се притежава земя, стига да се обработва с модерни начини, с машини, с наймен труд и да бъде пазарно ориентирана. Подпомагат се селско-стопанските кооперации, то много повече, отколкото при Земеделския съюз и през Стамбулийски. Що се отнася до работничеството, значи там имаме едни идеи, които, как да кажа, наистина са в крак в времето. Правителството въвежда точно 24-та година правото на работниците да участват в печалбата на предприятията. Работниците в пернишките мини получават право да получават дял от печалбата на предприятието. Това са едни модерни
за времето си. Акционери, да. На практика.
Не само това, гласуват се редица закони, които трябва да осигурят на работника сносна работна среда, които трябва да му гарантират осигуровки във всякакъв случай. Значи там се събират пари от работодателите, от държавата, от самите работници, за да се гарантира след това здравеопазването на тези работници, болничното осигуряване. За първи път се дава 6-месечен право на отпуск при раждане, майчинство, безплатни прегледи при специалисти и други такива неща. Много интересен е фактът, че 3 закона са приети за осигуряване на жилищните нужди на държавните чиновници и служители и въобще. Чрез ипотечни кредити, чрез премахване на данъка върху сградите, чрез един закон, нали, който променя земеделския закон, който е рестриктивен и всъщност отнема собственост. Сега се задължават тези, които имат повече жилищна площ, да отдават понаемно по определени условия. И разбира се, редица проблеми, свързани с държавния контрол върху финансите, върху скъпотията, върху злоупотребата на практика на борсата, на Софийската борса, която се извършват значителни злоупотреби с финансови средства или при обмяната на валута. Там държавата се намесва много, много рязко и успява да овладее този процес. И още редица други финансови, стопански и други реформи, които се провеждат и които са замислени. Що се отнася до философията? Само едно изречение. Струва ми се, че всъщност тези реформи наистина изпреварват времето си. Следващото правителство на Андрей Ляпчев на практика връща държавата към модела на подпомагане и развитие на стопанството от преди войните. И чак когато идва кризата, 29-та, 30-та, 31-та година, голяма част от започнатите реформи на сговора фактически са въведени от правителството на Народния блок.
Така, ние трябва обаче да продължим напред. Нататък, но горе-долу описахме и тази картина от 24-та година. А междувременно ръководената от Москва политика на Коминтерна, която бе предизвикала метежа от 23-та година, не подминава и ВМРО, където също се стига до братоубийствени сблъсъци.
Починахме добре и в Горна Сушица се снабдихме с вода, но с нас дойде един от куриерите, които ни доведоха до тук и другия от куриерите. Кога тръгнахме, върна конете, а от Горна Сушица дадоха ни още един куриер. По пътя най-напред вървеше сушичкия куриер, мисля, че се казваше Динчо. След него другаря Тодор Александров, след него аз, след мен Щерю или нашия четник и след тях другите. Към 3 часа стигнахме до една река, където имаше паша за конете. Аз слезнах от мулето, взех пелерината, послах я и седнах. Взеха и мулето на Тодор Александров и той седна до мене. Мисля на моята пелерина или пък той посла своята пелерина. Не минаха и 5-10 метра, откакто бяхме седнали, ние двамата, и не знае тогава къде бяха другите, дали държаха нашите и техните мулета, или бяха ги вече пуснали да пасат, чух изстрели, без да видя откъде идат. Кой стреля и срещу кого? Аз изведнъж скочих и видях другаря си ударен в главата. Стои неподвижен и шуртеше кръвта от главата му. Аз се втурнах да бягам към гората и в това време чух, че Щерю извика: вместо ти да ме убиеш, аз те убих. Ти толкова души невинни изяде, да и мене искаше да изядеш. Аз като видях тая ужасна картина, като направих 40-50 крачки, легнах. Убиецът Щерю дойде при мен и ми каза: той това заслужаваше. Сега нека ни съди организацията. С тебе няма нищо да направим, защото нищо не си ни направил. Тодор Александров е убит на 31 август, по начин много подъл. Убийците са двама от придружаващите го войводи Щерю Влахов и Динчо Вретенаров, минали на страната на Алеко Паша Василев. който напоследък е минал на страната на комунистите и федералистите. Борбата е между националистите, представлявани от групата на Тодор Александров, и федералистите, болшевиките, представлявани от Георги Атанасов, Алеко Василев, Занков, Йовков и други. Министерският съвет днес се занима с мерките, които трябва да се вземат, за да се обезпечи спокойствието в пограничните краища и да се издирят авторите на всички убийства напоследък. Обществото посреща тягостно тия случки, но ги обяснява като акт на саморазправа между разните революционни фракции.
Доцент Джарев, какво всъщност се случва във ВМРО? Като имаме предвид, че и по времето на Стамбулийски те изживяват един удар покрай спогодбите с кралството, с кралство Сърбия, имам предвид Сърба, Хърватия, и беше сложно наименованието по това време. Така че ВМРО като че не са в най-добрата ситуация.
По това време ВМРО излиза от управлението на Земеделския съюз и все пак има един кратък период, в който може да го характеризираме като лебедовата песен на новото правителство заедно с вътрешната организация. Все пак те работят заедно за постигането на основната цел, свалянето на правителството на Стамбулийски. Тодор Александров и групата около него, интелектуалци от македонското движение, сътрудничат с деветоюнците и при формирането на тяхната политическа структура на демократическия сговор. Но някак си бързо изпята тази лебедова песен. Още в края на 1923, началото на 1924 година се провиждат пукнетините в отношенията. Някъде през 1923 година, зимата, идват първите сигнали за интерес от Съветска Русия към вътрешната македонска революционна организация, и вестоносеца е не кой да е, а Павел Шатев. Да. Павел Шатев прави този намек в задграничното представителство. Първо представят и тая идея пред временния задграничен представител Георги Баждаров. Съответно е запознат от централното ръководство, централния комитет. Тодор Александров предпочита по това време да ангажира с разговорите с болшевиките своят зет Михаил Монев и добре познатият в Съветска Русия Димитър Влахов. Добре познат до толкова, доколкото той е в едни близки родствени отношения с Кръстьо Раковски, фактор тогава в болшевишкото управление. И те заминават за Москва, разговарят, след това са даден е кратък отчет какво представлява
Русия. Каква е идеята, накратко да кажа за наши зрители на Москва? Как виждат те нещата?
Сега, Москва иска да впрегне ВМРО в така световната революция, защото ВМРО е фактор по това време на Балканите. Една от най-мощните организации, национално-освободителна, която има ресурси, има една вече изградена база в Пиринска Македония и може да си позволи да постави въпроса за войната и мира на Балканите, особено в територията, която тя обгрижва. Това е географската област Македония.
Но срещу обещанието за Балканска федерация, отделни нации,
сега зависи,
да се говори за това.
Зависи кой как гледа.
Вече.
От една страна е погледа на Москва. Москва
за този поглед говоря.
Предлага точно това. Буквално предлага болшевизацията на вътрешната организация с поемането на редица ангажименти. От друга страна, Тодор Александров гледа съвсем прагматично и той в края на 1923 година подготвя един проект за споразумение, където се опитва да постави нещата на равна нога. Съветска Русия да признае като единствен фактор в Македония ВМРО, т.е. своите проксита да бъдат поставени под контрола на вътрешната организация, а пък ВМРО да поеме ангажимент така да съдейства на Съветска Русия за изграждането на въпросната Балканска федерация.
Впрочем, на това мнение, понеже чухме и показанията на Протогеров, на това мнение и той също. Поне първоначално, макар че след това...
Не, нещата еволюират. Нещата еволюират и то през зимата на 1924 година, когато от Гърция, от Белград започват да идват сигнали, че Централният комитет, именно Тодор Александров и Александър Портогеров се намират на територията на царството и България приютява най-жестоките врагове на тези държави. И тогава задграничното представителство решава да съдейства на своите така, лидери да напуснат временно царството, да пътуват в Европа и това съвпада именно с изострянето на отношенията с сговористите. Има едни арести в началото на март 1924 година, които довеждат до така нагнетяване на напрежението и именно по това време Александров и Протодеров напускат. Те имат няколко задачи. Задачата не е само да се срещнат с представителите на болшевиките, на Съветска Русия, на своите противникови фракции в Виена. Първата задача, която те преследват, е привлекат пак в своята орбита третия член на Централния комитет Петър Чулев, който след продължителен престой в Рим влиза в така самостоятелни контакти с Съветското посолство, дори злоупотребява с едни известни средства, които са му отпуснати.
Така, защо в крайна сметка се стига до убийството на Тодор Александров?
Не само той. Цялата тази върволица от събития, които са през април и май 1924 година, подписани са няколко споразумения. Едното споразумение е подписано между изпратения в Виена Димитър Влахов и споменатия Петър Чулев, заедно с другите фракции в освободителното движение. Това са федералистите. В края на април 1924 година е подписана една специална декларация от тримата членове на Централния комитет Чулев, Александров и Протодеров, където се ангажират с конкретни ангажименти по отношение на Съветска Русия и с федералистите. И последната, върха на тези ангажименти е така известния Майски манифест, където са много от тези идеи, които са заложени в предишните документи, там кристализират. Там вече се говори, че основните противници на революционното движение не са само Сърбия и Гърция, а и българското правителство.
Да, професор Ячев,
искам да... малко към общата картина. Да. Значи, какво се случва? След събитията през септември 23-та година Коминтерна решава, че трябва да се даде реванш. Реванш, който е искан и от българските комунисти. Има една конференция на Балканската комунистическа федерация, ноември, 6-та конференция, ноември 23-та година, която се провежда в Москва. Там за първи път се издига идеята Македония на македонците, създаване на македонска нация, правото на народите да се отцепват и да състават самостоятелни държави. И това е една идея, която наистина ВМРО вижда потенциал, възможност да използва, нали, силата на съветската държава и ресурсите на съветската държава за постигане на някакви вътрешни цели. Само че тук нещата са по-дълбоки. Значи, идеята на Коминтерна е реванш, център Българската комунистическа партия, от едната страна едното крило земеделците, които трябва да дадат масовост на движението, от друга страна ВМРО, което със своята подготовка, потенциал, оръжие, нали, би бил идеален инструмент, който да взриви обстановката не само в България, но и на Балканите, както каза колегата. Сега, целият проблем на Москва и на Българската комунистическа партия, как да бъде овладяна ВМРО и вкарана в този пакет и в този план. Москва преценява по-правилно, че организацията без Тодор Александров е невъзможна. Тя може да бъде привлечена, но само с Тодор Александров начало. Докато Георги Димитров и въобще българските комунисти, не всичките, защото в част от ръководството в София счита, че точно така трябва да се привлече цялата организация, счита, че ВМРО трябва да бъде овладяна без Тодор Александров, да бъдат инфлантирани комунисти, федералисти и да се сложи контрол. Целта каква е? Да се избие връзката и подпората, която се явява ВМРО на правителството на сговора, ако ли не, да влезе ВМРО в един капан, който да компрометира неговото ръководство, както пред външния свят, така и пред техните последователи и привърженици. Във всеки случай ползата трябва да бъде в интерес на този готвен от комунистите реванш. И според мен, аз не съм специалист по ВМРО, но ВМРО изпада в капан. И Тодор Александров влиза в един капан.
Е гарантиран.
Заложен му. Защото
е гарантиран.
Вие представите ли си по едно време какво са исканите на българските комунисти и въобще да изгони ВМРО и Тодор Александров българската власт от Пиренска Македония и да даде пълно поле за действие на комунистическата партия там. Значи това са такива условия, които абсолютно неприемливи, но точно с цел Тодор Александров да заяви своята позиция или с правителството, или с комунистите.
Да.
И това е целта на публикуването на майския манифест, което предизвиква и тези дълбоки...
Като говорим за майския манифест, трябва да кажем откровено, че Тодор Александров не подписва този документ.
Да,
той по това време е в Лондон, където води други разговори, той пълномощно го подписва, но като основен лидер, като фактор, който така има последната дума в движението, всички останали го изчакват да се завърне. И както споделя един от заграничните представители Георги Баждаров, когато се разкриха документите, това подейства върху нас като бомба.
Да.
И веднага започват да се пишат декларации, да се предприемат контрамерки, да се настоява в Виена да не се публикува документа, защото явно е, че по различни канали до българските управляващи достига новината, че има сговор между Съветска Русия и ВМРО. И когато в края на юли 1924 година става факт, обявен е манифеста, той е публикуван в Виена, след това е препубликуван в вестник Илинден, в София, имаме втора бомба. Вече бомба сред управляващите. Тогава Тодор Александров поставен в изключително деликатно положение. От една страна има проблеми с комунистите, където са поети известни ангажименти. От друга страна правителството. От трета страна кромолите вътре в самото движение. А пък ВМРО тогава се намира в една собствено деликатна ситуация. Тя провежда серия от окръжни конгреси, които трябва да доведат до провеждането на общ конгрес. Последният е провеждан чак през далечната 1908 година.
Да.
И затова по окръзите се извършват тези конгреси. И когато на 31 август Тодор Александров е убит, той е убит на път за конгреса на Серски революционен окръг, където трябва да се решат множество проблеми. Единият проблема е самовластието на местният лидер в Пиринска Македония, Алеко Василев, наричан Пашата. Точно по това време, когато е извършено убийството в местността Равна Бука в Пирин планина, заседава този конгрес и той също действа много така разнопосочно. Тодор Александров набързо е прибран неговия труп, погребан набързо. След това има една дискусия дали да се погребе близо до гроба на Яне Сандански, на Роженските поляни. Налага се препогребване в района на параклиса Свети Илия в землището на село Сугарево. Тоест има стъписване сред дейците на организацията. Но тук имаме големия проблем. Кой е поръчителя на убийството на лидера на организацията? Това е един проблем, който науката все още не е дал еднозначен отговор. Поне три хипотези се лансират. Още тогава се появяват тези хипотези и разбира се отговорността на неговия спътник Александър Протодеров, дали е замесен или не е замесен в убийството.
Така е, че и него го убиват.
Да,
но 4 години по-късно.
Да, точно така. Да.
Все пак трябва да кажем, че едната хипотеза е, че убийството е поръчено от Москва и е извършено от споменатите вече извършители, двамата войводи Щерьо и Влахов.
Не, то за извършителите няма съмнение.
Не, интересно е, че другата хипотеза е, че това е техно лично дело, да, че е въпрос на отмъщение.
Отмъщение.
И третата, разбира се, хипотеза е, че е поръчено от правителството на сговора. В крайна сметка...
Това е най-малко вероятно.
Тези...
Да.
Има един резултат, обаче, който е много важен. Само едно изречение, че всъщност убийството проваля цялата стратегия и тактика на коментиране на БКП спрямо ВМРО. Тъй като фактически ВМРО категорично заявява от тук нататък и не само заявява, започва една политика не само на конфронтация, но чистка сред комунистическите дици. Всъщност, разрив...
Не само чистка. Имаме все пак една вътрешна голяма чистка, която е в самото движение.
Но не може да се разчита вече на ВМРО като елемент на антиправителство.
В средите на ВМРО се достига до, така да кажем, последваща стабилизация, тъй като вътрешната опозиция, конкуренцията е ликвидирана под дулата на оръжие.
Така, ние обаче ще изоставим вече тази тема поне за сега и ще се насочим към и културния живот в царство България в тази епоха. Символизъм, експресионизъм, диаболизъм, това са само някои от литературните течения в българската и европейската литература, впрочем, по това време. Достатъчно е да спомена и списания като Пламък, Хиперион, Златорог, които обединяват около себе си цяла плеяда от автори и наистина значими творци.
Пламък започва да излиза в една епоха на безутешна социална и културна разруха, когато ония, които би трябвало да бъдат водачи в мисъл и дел, дезертират от своето призвание. Когато литературата, българската литература, е достигнала до положението на жалко съкровище, изхвърлено от корабокрушение на незнаем бряг. За да стане плячка на случайни пирати, окрилени единствено от дързостта да плячкосват, а не да творят. Когато цялата българска интелигенция, начело с регулярните кадри на писателите, свива раболепно своето знаме и отстъпва към топлия приют на еснавските идеали и кариеризма. Когато народната душа тръпне болезнено, разровена, като рудник, без обаче да бъде извадено из нейните дълбини почиващото там злато. Когато най-сетне покрусата на днешния ден покруса във всички области на живота, напразно очаква напътствен лъч към входните двери на новото бъдеще. Живея като на сън. Понякога усещам такава сила, че ако имам някоя коса, 3 дена дълга, и замахна с нея, ще покоса целия свят. На пладне лягам под тополите и гледам облаците. Бягат облаците, настръхнали коне по небето. Целият свят, земя, дърво и камък, запъхтени бягат. И ние, като тичаме, току се препъваме и падаме. Огромен змей е лятото в пустините. Гори задъхан въздуха до смърт. И слънцето гори върху капините. Капините и нивите кипят. И аз вървя. И търся те загубена. Пламтящите и утринни нивя. О, мое слънце, сред земята влюбено, с малката и весела глава. И сладък мед гори и пей по устните. В кръвта ми плуват хиляди звезди, аз ида. И над мене се отпуснаха на лятото металните гърди.
Доцент Стоянова, струва мисля, че това е един всъщност много силен период за българската литература, въпреки така малко горчивите думи на Гео Милев, които чухме в началото.
Да, това е време, многоречиво време, полемично време, диалогично време в същото време, значи и диалогично, и така много полюсно време. 1924 година е година, в която излизат ключови произведения на българската литература. Ние вече споменахме поемата «Септември», но 1924 година излиза книгата «Жертвени клади» на Асен Разцветников, една книга, която също е конфискувана по закона за защита на държавата. За кратко се оглежда дали има някакво проблематично съдържание и се връща отново, но разкъсана и в много така лошо състояние. Това е време, в което, както чухме стиховете на Никола Фурнаджиев, Никола Фурнаджиев пише голяма част от своите стихотворения и ги публикува в периодиката и 1925 година те ще влязат в неговата емблематична стихосбирка «Пролетен вятър». 1924 година още е годината, в която виждаме диаболистите също на преден план. 24-та година излиза диаболичната книга на Светослав Минков «Часовник». Но за мен е по-интересното един факт, който не е популярен, е, че също 1924 година в периодиката излиза един разказ на Светослав Минков, който се казва «Човекът с електричеството». И този разказ всъщност ни въвежда като персонаж първия робот в българската литература. Да, ние си мислим, че това е човекът, който дойде от Америка, но не, това е човекът с електричеството. Тоест и такива прояви имаме. През тези години всъщност виждаме проявите на едни от най-силните произведения на Атанас Далчев, на Елисавета Багряна. Елисавета Багряна 24-та година публикува цикъла «Гергьовден», който е под силно влияние от идеите за родното, които са популярни в началото на 20-те години.
Само като видим периодиката, която има тогава и която има сега, за да направим този паралел, Пламък, Хиперион, Златорог, цялото това интелектуално движение около тези кръгове, които създават споровете литературните.
Точно.
Мисля, че в това отношение може да завидим днес. Това ми е мисълта.
Да, те са така. Кирил Кръстев говори за штракането на идеите. 20-те години са това време, в които штракат идеите. И наистина хората не се притесняват за това да влизат в сблъсъци. Един от сблъсъците, един от големите сблъсъци от началото на 20-те години и който го виждаме разгърнат през 24-та година, например, е сблъсъкът за това какво се случва с българската интелигенция. Българската интелигенция след края на Първата световна война е в криза. И Гео Милев 24-та година обявява краят на българската интелигенция. Той казва, българската интелигенция се е самоубила. Българската интелигенция трябва отново да израсте от нуждата на народната маса. На друга позиция обаче, да кажем, един Боян Пенев, който в списание «Златорог» публикува нашата интелигенция и казва, нашата интелигенция всъщност тя е разнородна, но тя трябва да бъде обединена от идеята за родина. Не такава каквато е, а от копнежа по онази родина, която искаме да бъде.
Да, между другото, със сигурност и в следващата мини-темичка ще имаме повод също да говорим за литература, защото в онази епоха, в големите пък и не толкова големи български градове, като Русе, Ямбол, Стара Загора, Пловдив, Варна, София, разбира се, продължава да кипи живот във всички области. Светски, културен, криминален също така. Нека да видим.
Първата отпечатана в България българска банкнота от 5000 лева излиза през 1924 година при невиждани мерки за сигурност. Банкнота с такъв номинал е била печатана за първи път. На нея е изобразен ликът на Христо Ботев и затова тя става популярна като Ботевка. До тогава българските банкноти са изработвани в Петербург, Лондон, Берлин, Лайпциг и Нью-Йорк. От другата страна на банкнотата е изобразен цар Борис III. Оформлението на Ботевката е дело на художника Христо Лозев, гравьор при Държавната печатница. Балът на изкуствата и печата мина при небивал успех. Никога на никой бал, вечеринка, спектакъл и прочие не се е стичал толкова много народ. Танците, панаирът, кабаретните номера, балетът, всичко будеше грамаден интерес. Но най-голям успех безспорно имаше кукленият театър, изобретение на художника Борис Денев и архитекта Тачо Донков. Публиката се тълпеше през цялата нощ, за да влезе в театъра. неудържим смях непрекъснато се носеше при появяването на някои от куклите, изобразяващи Александър Божинов, Андрей Николов, Борис Денев, Константин Щъркелов, Никола Танев и прочие. Българският джазбенд, оркестър Бръмбазъците, също взе голямо участие в веселията. За София 12, 13, 14 този месец, септември, бяха три празнични дни, също и за цяла България. Освещаваше се най-голямата и най-хубавата църква не само тук, но и за целия Балкански полуостров. Тя е завършена от 12 години. Чакало се да се съчетае освещаването с голям тържествен повод, но войната с последствията си е унищожила всякакви подобни планове. Още от предишната вечер великолепният Божи храм вече сияеше в светлини, не само вътре, но и отвън беше украсено с много електрически лампички. На главния портал изпъкваше едно Б с корона, цар Борис. След това имаше голям орнаментално оформен кръст, а над него образът на Александър Невски с корона, заобиколен от светлини. И високо горе на кубетата по един висок кръст. Всичко това тържествено осветено с електрически кружки. Във вътрешността горяха безброй светлини. Стотици хора преливаха навътре и навън. През септември 1924 г. общинският съветник Коста Кацарски внася предложение за забрана на футбола в града. Причината. Учениците, практикуващи този спорт, разстройват здравето си, а някои даже счупват краката и ръцете си. Въпросът е отнесен до кмета Тодор Гранчаров, който след като проучва казуса, издава заповед 307А от 9 октомври 1924 година, с която забранява този спорт на територията на града като опасен за здравето. В нея се казва, че родителите на ученици и младежи, заловени на същата игра, да се глобяват с по 250 лева за всеки случай и децата да се разгонват от общинските агенти с съдействието на местната полиция.
Само да уточня, че градът е Фердинанд, днес Монтана, за който става дума. Макар че професор Янчев, ако съдим по снощните събития, вчерашни събития от мача в центъра на София, мисля, че това е решение, на което е било доста правилно.
Между другото, 24-та година е емблематична за български футбол, защото за първи път български отбор национален излиза играе в чужбина. Има един матч с Австрия, ако не се лъжи, където падаме 6 на 0. След това отиваме на Олимпиадата в Париж, играем с Ирландия, приемливо 1 на 0. След това същата тази година България става член на FIFA. Така че това, което може би трябва да кажем, дали, че живота не е само политика, не е само насилие, не е само конфликти. Живота тече по един много интересен начин. Тъй като това са така, това е първата на практика мирна или малко по-спокойна година след войните. И не само това, ето възстановяват се дружествените балове, възстановяват се така нормални, ако щете, и университетски, и преподавателски живот. И света се отваря и България се отваря към една, може би, по-голям оптимизъм с оглед на бъдещето. За съжаление, поне за България този оптимизъм ще бъде кратък.
Така е, но доцент Стоянов, видяхме и кукления театър, да. Който всъщност е много интересен, защото аз спомням, че с кукли с лица на политици, които бяха разигравани като фарсове, във Франция се появиха чак 70-те години, а в България чак 90-та година. Ето колко има правит нова България. Колко са изпреварили тези хора?
Куклини театри, театър на сенките. Театъра на сенките, да, също е много интересен. И то в кабаретните представления, защото едно от местата, на които се забавляват хората през 20-те и 30-те години, това е кабарето. Сега ние нямаме такива артистични кабарета, каквито има в Западна Европа. Нашите са
особено
по-скоро за забавление.
Париж.
Да, особено в Берлин и Париж. Нашите са по-скоро за забавление, но въпреки това, едни такива форми на кабарета, кабаретна култура, и то на художествена кабаретна култура, все пак навлизат. Друго, което на мен ми стана интересно, когато показахте този фрагмент, са баловете. И знаете ли, едно от събитията в началото на всяка година, около февруари месец, т.е. около Сирни заговезни, това е карнавалния бал. Даже 24-та година в един вестник Маска излиза едно стихотворението, което казва: "Днес цар е карнавал." На 20-те години периодиката, светската периодика, тя е свързана с облеклата на дамите за време на карнавала. Обличат се с костюми на времето, на миналото или на бъдещето. Има обаче и футуристични костюми. Има костюми като лици, като луни, като слънца, като турби с брашно. Това е много интересно. В години именно на глад, че се появяват и такива костюми. Тоест, хората се опитват по някакъв начин травмата да изтласкат назад с един, като че ли, такъв всенароден празник. По някакъв начин да засвидетелстват жизненост в едно време на скръп, на траур, защото 24-та година всъщност е траурна година. Година, в която се справяме с травмата от 23-та,
а и от годините преди това. И още по-голямата травма 25-та, така че да, времената ни са вечери. Макар че чухме прекрасен джаз, все едно, че сме в Чикаго 20-та година.
Да, това, което е интересно, е, че тези бавни танци, валсове, менуети вече не са интересни. Началото на 20-те танцуват енергично, танцуват бурно, именно защото те искат да покажат своята жизненост на фона на тази толкова натрапчива смърт.
Доцент Джанев, вие да добавите нещо в тази област?
Тази област...
Сега, ясно е, че ВМРО се стрелят по улиците по това време, което също създава малко чикагски облик, да. Заедно с джаза.
Не бих се съгласил, че чикагски облик, защото освободителното движение има по-различен рекурс, за разлика от криминалната престъпност, но като цяло и тази година, и следващите, и предишните години събитията се развиват многопластово и в различните градове се случват различни неща. В времето, когато, например, както сподели професор Янчев, България се проявява на футболния терен в Виена, в София се подготвя следващото антифашистско въстание, както тогава е било наречено през май 1924 година. В дните, когато освещава на катедралата свети Александър Невски 12-13 септември 1924 година, се развиват в Горна Джумая горно-джумайските събития, подолата на оръжията, когато се разчистват сметките в вътрешната организация. Живота продължава в различни ракурси. Годината е тежка, но годината може да кажем, че е съзидателна, защото все пак от тази година са останали и много интересни моменти, които ние тук дискутираме в момента, които са знакови за нашата
много
история.
Да, има и много неща, за които може да се каже, но сега, госпожи и господа, трябва да преминем вече към вашите обобщения. Давам думата най-напред на доцент Стоянова.
1923 година е година, в която виждаме как българското общество се опитва да се справи със своята голяма травма. Струва ми се, доколко успешно и доколко неуспешно, това не е толкова важно. Важно е всъщност, че ми се струва, че тези отговори, които търсят хората от 24-та година, ми се струва, че могат да бъдат актуални във всяка ситуация на криза.
Добре казано, и не знам дали все още и днес сме намерили отговорите на някои от тези въпроси, които тогава
не,
са
повдигнати.
Доцент Джанев.
1924 година определено е с колизии в национално-освободителното движение, но може да направим и извода, че е и съзидателен за освободителното движение на българите, останали отвъд държавните граници. През 1924 година, след 3-4 годишен период на зреене, на възпиране от страна на земеделското управление, най-накрая се консолидира освободителното движение на българите от западните покрайнини. Може да кажем, че 1924 година е рождената година на това организирано движение, легалното движение, което така се учредява на 8 ноември 1924 година, именно тук в столицата на царството, и така последно се формира и тази организация от така квартета, който се образува в освободителните среди. Да. Македонско, Добруджанско, Третийско и последно е 24-та година Западно-Покраинското движение.
Но все пак за ВМРО е доста черна година.
Тежка година, така.
Тежка година от всякъде. Професор Янчев, имате да възможност да развиете поне две тези. Имаме време.
Това, което мога да развия като теза, че процесите, видимите, ние ги очертахме, свързани с публичната дейност на държавата, на Народното събрание, на правителството, ако щете, на културните институции, не само на културните, на публичния обществен живот. Но, за съжаление, тази година, 24-та година, е белязана от един втори невидим пласт, който е свързан именно с това, което колегата Джонев каза, подготвянето на реванш. И то много основен, много задълбочено, с огромни парични средства, които се насочват към България, с една плеяда от емисари, които пристигат в България с цел да организират ново въоръжено въстание. И не само това, поради стеклите си обстоятелства след септември, поради законовите мерки, които правителството и държавата вземат. Ориентацията е към търсене на други начини и средства за промяна на властта, и не само на властта, и на държавния и на обществения строй. Това е годината, в която се появява едно значително разбойническо движение, и то политическо разбойническо, бих казал бандитско движение. Много странно като явление, за първи път като феномен, защото бандитите веднъж получават средства от това, което грабят, и от това, което изземват от хората. Втори път получават заплата за това, че дестабилизират режима и дестабилизират властта и служат като основа за едно недоволство, надигане на едно недоволство, едно бъдеще въстание. За съжаление, август месец 1924 година има ни директиви на Коминтерна, не само за подготовката на новото въстание, които са още от 23-та година, но които директиви са свързани с разяснение по това каква трябва да бъде терористичната дейност на Българската комунистическа партия, обосноваване с това, че масовият терор, разбира се, трябва да започне в деня, в който се вдигне въстанието, но индивидуалният терор трябва да започне предварително. 24-та година, есента, зимата е тогава, когато се ражда вече идеята за един атентат, който да разруши основата на държавата и на държавността. Дори идеята при откриването на Свети Александър Невски е да се използва този акт, за да може да се извърши атентата. Тоест, на българската политическа сцена, видимо и невидимо, нахлува една много, много тягостна, много черна вълна, която, за съжаление, и през 25-та година отново ще залее страната. И това, което е, може би, характерно за 24-та година, тя остава притисната между тези две години. 23-та и 25-та година. И едно, как да кажа, един промъждутък такъв, който не познат за масовата публика, но който наистина е много интересен.
Да. Благодаря ви много. Надявам се, че бяхме полезни и за нашите зрители. На мен лично ми беше много интересно. И не само защото тази година е много бурна наистина, а и защото аз през цялото време, когато говоря за 923-та, 24-та и 25-та, мисля и за 2023-та, 24-та и 25-та. И мисля, че това е нормално. Благодаря ви и на вас, че бяхте с програмата на БНТ. Гледайте и другия понеделник, История БГ.